Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. Добре дошли в последното за тази година издание на Запазената марка. Ето и кратък анонс на съдържанието, което съм подготвил за вас тази вечер. За националния план за възстановяване и бюджета за следващата година. За компромиса по европейския бюджет. Лидерът на Да България Христо Иванов. Вашите 5 минути на живо по телефона. Коментар на водещия. Както обичайно и както сте свикнали по време на това предаване, а и след него може да задавате своите въпроси на каналите във Facebook и YouTube, също така да коментирате на страницата Запазената марка. Мой гост тази вечер е лидерът на Да България и съпредседател на Демократична България Христо Иванов. С него ще говорим за политика, икономика и малко прокуратура. Добър вечер, господин Иванов. Всъщност започваме с прокуратурата, тъй като днес имате един новинарски сюжет. Имате определени притеснения и определени несъгласия с една сделка, сключена от депутата Делян Пеевски за една печатница. Разкажете за нашите зрители какъв е сюжета там.
Става дума за една модерна печатница и пък Родина Едно, която е била изградена с финансиране от КТБ за на стойност 120 милиона лева. След което, когато КТБ фалира, тази печатница... В един момент дружествата, които са непосредствените кредитополучатели от банката, спират да плащат това задължение и банката по един или друг начин си връща собствеността върху сградите и върху оборудването за 120 милиона. Когато банката фалира, синдиците продават това имущество за около 5 милиона лева.
Доста скромна сума на фона на...
И я продават на фирми, свързани отново с Делян Пеевски. Тоест Делян Пеевски взима 120 милиона лева от банката, спира да плаща, банката си връща активите, след което за 5 милиона лева от синдиците, с одобрението на фонда за гарантиране на влоговете, си взима обратно това, което счита за свое. И на нас ни се твърди, че Делян Пеевски от прокурора Иван Гешев, който е прокурор по това дело, че Делян Пеевски няма нищо общо с тази банка. Той не е разпитван по това дело. Той е едно лице, което, така се каже, на нас не се представя като едно ангелче. Ние подаваме този сигнал не защото очакваме, че прокуратурата изведнъж ще открие Делян Пеевски в кориците на огромното дело КТБ. Между другото, ваши колеги журналисти бяха изчислили, ако не ме лъже памета, че той се в документите, които са публично достъпни, той се споменава над 100 пъти. Но той не е разпитван. Той не е част от обвиняемите лица, от привлечените лица, не е свидетел, няма никакво качество по това дело. Така че ние не очакваме прокуратурата, вече оглавена от Иван Гешев. Вероятно, именно защото не е видял Делян Пеевски. Именно заради тази негова толкова удобна и лоялна кокоша слепота, която не му позволява да открие Делян Пеевски в корицата на делото, той стана главен прокурор. И сега ние не очакваме, че този главен прокурор изведнъж ще открие това, което му казваме, което между впрочем като фактология е известно. Ние подготвяме от сега с тези поредица от действия своята работа в парламента. Защото ние се готвим да превърнем прокуратурата и нейното бездействие и нейните действия, които са против закона, в основен фокус на натиск от трибуната на парламента. И понеже господин Гешев е цитиран от премиера в един от записите, които изтекоха лятото, да се хвали как обича да се прави на идиот. Ние не искаме да позволяваме на Иван Гешев да се прави на идиот и затова му пращаме тези сигнали. След което просто ще имам възможност да му ги покажа и да го питам какво стана с това, господин Гешев.
Като споменахте парламента, сигурно ли си ще влезете там, особено в светлината на събитията, които се случиха от ония ден, отровното трио се съюзява с Мая Манолова. Вашия коментар на подобен подход. Имали ли сте разговори вие с отровното трио и...
Аз, честно казано, даже леко се изненадвам от шума, който се дига по тази тема. За всички, които внимателно следят процесите, беше ясно от самото начало, че отровното трио от самото начало на протестите е много близко с Мая Манолова. Нейните хора бяха много близко около отровното трио. За мен няма никаква изненада, че те правят този избор. Разговори, от всякакви разговори, имало и приказки, но политически разговори, сериозни разговори, каквито трябва да легнат в основата на усилия за коалиране, не е имало. Аз лично мога да разкажа, имах среща, госпожата Бабикян и Хаджигенов ме поканиха, аз се отзовах. Те искаха да обсъдим тяхната идея за някакво голямо обединение. Аз им казах, че съм скептичен по поредица от причини и на база на информацията, която имах още тогава, че, например, Слави няма да влезе в такова обединение. Съответно, то остава невъзможно като някаква голяма лавина, която, видите ли, щява да убеди много хора да не гласуващи да гласуват. Им казах, че въпреки скептицизма си, аз съм готов да водим такива разговори, но тези разговори трябва да отговорят на въпроси. Те трябва да отговорят на въпроси, ние каква цел си поставяме? Управление. Ако имаме съвместно управление, ние трябва да имаме обща програма. Тази обща програма трябва по някакъв начин да е съвместима и тази съвместимост да се осигури. Ние трябва да имаме формула за това как толкова много различни субекти. Имаме отровното трио, което към този момент, и до ден днешен, доколкото знам, няма форма правна. Имаме коалицията на Мая Манолова от много разнородни партии, която също, аз дори не знам дали е, така се каже, окончателно уточнена като състав. Как всичко това нещо се събира на едно място и почва да функционира, да взима решение и да даде реална програма за своите действия. Помоли ги да предложат формула и да дадат, така се каже, пътна карта за евентуални такива разговори, и не дочаках второ обаждане. Пак казвам, давам тази фактология, защото според мен много се шуми около тази тема. Аз не съм абсолютно изненадан от техния избор. И искам да кажа още нещо. Когато разбрах, в крайна сметка, те заявиха, че ще участват на тези избори и публично, и по други канали сме им предлагали, ако желаят да обсъждаме с Демократична България, те да се явят. Също тези разговори не се превърнаха в реален преговорен процес, който наистина да мине в някакъв сериозен разговор. Тоест, от моя гледна точка аз мога да кажа с чиста съвест, че сериозни разговори изобщо не има. Че от самото начало е ясно, че те, така ли, че с Мая Манолова са в много близки отношения. И искам да призова за едно нещо. И нашите са поддръжници и други хора, които поддържат общата кауза на протестите. Ние от самото начало се събрахме на площата с разбирането, че сме различни. И че ще запазиме своите разлики, за да могат хора, които иначе не биха били на едно политическо място, да участват в това нещо. Нашите да дойдат, въпреки че имат някакви възраждения, шесто възраждане, например. Тези от възраждане да дойдат, въпреки че имат някакви възражения. Така че да сме повече в своето разнообразие, в своята различност. Нека тази формула да й позволиме да функционира, да не се караме помежду си, да приемем избора на триото, тяхно право в крайна сметка как ще участват в политическия живот. Те свършиха огромна работа и трябва да бъдат уважавани за това. Може би е трябвало да бъдат малко по-открити за своята близост с госпожа Манолова, но в крайна сметка трябва да гледаме напред, защото ни предстои огромна работа. Това, което наистина е важно, е не сега да се джанкаме по фейсбуците. Много е важно наистина ние в рамките на кампанията да поемем едни ясни ангажименти за това как всъщност си представяме тази промяна. Защото ние казваме да се обединим срещу Бойко Борисов. По тази точка сме обединени. Всички ние сме поели ясен ангажимент да не участваме в излъчването на общо управление с премиер Бойко Борисов или с ГЕРБ. Ние, надявам се, че сме поели там малко по-наясна ситуацията, но същото по отношение на ДПС, например. Много важно. Много, много важно. Оттам нататък обаче, това е негативно. Това трябва да не се случи. Какво ще правим позитивно, също е много важен въпрос. И дори да не говорим за общо управление, защото изобщо не водим разговори за управленска програма, и има доста очевидни различия по отношение на как би могла да изглежда една управленска програма. Има много неща, които са много важни, структурни за демократичния процес, и които ние можем да направим заедно. Господин, ние искахме, само още не изречение, искахме оставката на Иван Гешев. Нали така? Иван Гешев не си дава оставка. Значи,
и Бойко Борисов не си я дава.
Трябва, той си, ще, така да се каже, свършва му мандата. Неговата оставка ще стане календарен факт. И когато тя стане календарен факт, от тук нататък нашата задача е просто да не гласуваме и да не участваме в мнозинство, което да го излъчи него или негово на ГЕРБ друго управление. Въпросът е как да махнем Иван Гешев, например. И тук отговорът е, че ние всички трябва да сме готови да формираме тематично конституционно мнозинство. Нещо, което сме предложили още на 13 юли ние от Демократична България. За да прекратим предсрочно мандата на Иван Гешев. Да прекратим предсрочно мандата на Висшия съдебен съвет. Да реформираме регулаторите. Нещо, което си струва да обсъдиме, особено във вашето предаване, с повече сериозност. Да реформираме службите, да направим лустрация и така нататък, и така нататък. Ето по тези точки. Ако ние наистина поемем ясни ангажименти, като политически формации, с всеки, с своите граждански структури, които се присъединяват към него и така нататък, ние също търсим такова разширяване, тогава гражданите могат да се спокоят, че ние този модел наистина заедно ще го демонтираме, защото това е работата, която трябва да свършим за тази цел. И на мене ми се струва, че в името на това, да всеки да извърви своя път до парламента, да максимизира и да, така се каже, да получи максимална на база на своя профил, да получи максимална поддръжка, след което наистина да можем да направим едни големи тематични мнозинства по тези важни теми за демокрацията. В името на това нещо всички ние трябва да покажем сдържаност, уважение към изборите на другите участници в политическия процес и наистина да се фокусираме върху това. Да сме наистина против ДПС, ГЕРБ, сарайския модел, Делян Пеевски и неговата роля в борсата политика, економика и съдебна власт, да сме конкретни как ще реформираме правосъдието в България, как ще изчистиме служби, регулатори и така нататък.
Съвсем кратък отговор да ви помоля за така да затворим политическите теми. Преди да мислите за управленска програма, не е ли редно така да си помислим какви избори ни очакват, защото срещу вас седи един много консолидиран противник, а има предвид ГЕРБ и управлението на ГЕРБ, което е акумулирало и много сериозни и легални и нелегални финансови източници.
Редно е да помислим за това. Ние не сме спрели да мислим за това. Ние изработваме днеска или утре ще стартираме сайта на нашата кампания Ти броиш. Това е онлайн инструмент, който ще позволи на всички демократични формации, които желаят да обединят усилия в процеса на гарантирането на честността на изборите, да използват една единна платформа за това бързо да се публикуват резултатите от това наблюдение и да не позволим тяхната подмяна. Аз искам да отправя призив към всички колеги от Обединението между Триото и Майя Манова от Има такъв народ на Слави Трифонов, да използват тази платформа. Ние сме готови да я представим на техните технически екипи, да ги запознаеме с нейните функционалности, така че наистина тя да може да бъде полезна на всички. И в този смисъл ние се отнасяме изключително сериозно. Изключително сериозно правим кампания да набираме застъпници, така че наистина да можем да осигурим и човешки елемент от този процес. Тъй, че напълно сте прав, това е изключително сериозна тема.
Сега дайте да поговорим малко за оцеляването на бизнеса в ситуация на COVID-пандемия. От правителството непрекъсто се хвалят колко огромни пари. Днес се чу, че 3 милиарда са отишли в българското замеделие. Вчера едни стотици милиона фарчаха към българския бизнес. Същевременно обаче се вижда, че безработицата продължава да расте и че очевидно мерките за социална защита не сработват в тази ситуация. Голяма част от финансовите програми, които са предназначени за бизнеса, просто не се освояват, защото бизнеса или няма интерес към тях, или е толкова сложна административната бюрокрация, че не може да стигне до тях. Създава се впечатление също така, че основна грижа на правителството е държавната администрация, която на места на база излишък в бюджетите, който остана, ще получи 13-14 заплата, че дори в МВР ще дават по 500 лева за нова година на всички. От чистачката до административните кадри. Къде бърка правителството според вас? Вие какъв вариант бихте предложили за излизане от тази ситуация?
Вижте, това, което правителството не направи 10 години, които бяха в преобладаващата част изключително позитивна стопанска конюнктура, икономическа конюктура, това беше времето, през което трябваше да се правят реформи. Трябваше да се реформира публичната администрация. Трябваше публичната администрация и МВР, за което давате пример. Съотношението между реални полицаи, които се занимават с оперативни или охранителни дейности, които са на улицата и така наречените, както се наричат в системата чантаджии, трябваше да бъде променено. Така че сега, когато вие казвате, че се дават по 500 лева на българските полицаи, ние да знаем, че тези пари ще отидат наистина при тези мъже и жени, които се грижат за нашата сигурност и които наистина заслужават всяка подкрепа. Но няма да отидат при, така се каже, тунаядци, които нищо не вършат. Тази реформа не беше направена. Не беше направена реформа на държавната администрация, така че се въведат истински реални критерии за това, кой колко, каква полезност има, колко работи, колко е заработил. И тогава да знаем, че когато на администрацията се дават някакви бонуси, те не се дават на калпак, просто за да си купуваме лоялността на калинките, а се дават на едни хора според това, което наистина те са изработили, са свършили, именно обслужвайки нас с вас и с нашите зрители. Тези реформи не бяха направени и това е структурният проблем, който ние виждаме да избива както в провала на опитите на правителството да посрещне кризата. И да, както и включително в здравеопазването, липсата на тези реформи, това, че ние прогонихме толкова много лекари и медицински персонал и сестри от България, сега го виждаме, защото в крайна сметка не е въпроса колко са леглата, въпроса колко са лекарите, сестрите и санитарите, които могат да обслужат тези сложни случаи медицински. Така че тези реформи не бяха направени. Сега това е голямата причина, поради която България наистина навлиза в тази хуманитарна и стопанска криза, в която ние виждаме. Числата на ежедневната смъртност в България са чудовищни. Чудовищни са. И това се дължи на несвършените реформи. Ние не можем да предоставим адекватен план за възстановяване и устойчивост в рамките на Европейския съюз, защото не сме си направили реформите, защото не знаем какви реформи искаме да правим. Ние не сме си реформирали банката за Българска банка за развитие, извинявам се, която просто е един канал за запълнене джобовете на Делян Певски и компания. И естествено, че не можем през нея да капилярно тези пари да стигнат до тези бизнеси, които трябва да ги получат. Тоест, големия проблем е, че имаме една нереформирана държава, която е абсолютно неподготвена да се справи с това предизвикателство. И отгоре седи един човек, който се занимава само с личния си PR. Само обикаля с джипката и просто иска да раздава пари.
А сега е подходящия
момент. Няма никакво планиране.
Като споменахте личния пиар на премиера, напоследък, понеже той много се специализира в разни икономически теми, кредитни рейтинги, чуждестранни инвестиции и така нататък, да чуваме така едно кратичко изказване от неговото посещение в едно швейцарско предприятие в Търговище.
Аз съм оптимист. Не можем сега да преодолеме пандемията, ваксините.
Оптимист, бен вие сият. Хапен алти пандемии, бе вието бекемпен, афолграйш бекемпен.
За радост много европейски компании преосмислиха, по-добре в Европа да се произвеждат важните неща. И затова сега едно по едно сме премиерни България.
Сега, господин Иванов, действително голяма част от европейските компании обмислят пренасене на производството от Китай, от Индия, от далечни азиатски дестинации, по-близо в Европа. Какви са шансовете на България при това управление? Какво вие бихте предложили, за да ги привлечеме действително така да пренесат производството си в България? Между другото, от това посещение имаме една друга много любопитна снимка, където премиерът е обграден от 4 прекрасни дами и те имат удоволствие да се фотографират без да спазват абсолютно никакви правила. Ето, даже са повече дамите, 6, 5.
Вижте, за съжаление, България е абсолютно неподготвена така се каже, да се възползва от този глобален процес на обръщане на логистичните вериги и на инвестиционния процес. COVID, кризата и мерките, които се взимат в Европейския съюз, включително мерките в рамките на плановете за възстановяване и устойчивост на зелената сделка и така нататък. Това са насочени инвестиции към това не просто шивашките предприятия да се върнат в Европа, да се създадат нови работни места, високотехнологични. Ние не можем да се възползваме от това по най-малкото три причини. Първата причина е, че в България правната сигурност, сигурността на собствеността, сигурността на инвестициите, сигурността, че ако имаш спор или нещо наредно се случи, или администрацията те мачка, е на катастрофални нива. Бизнесът Затова пита. Той иска сигурност, законност. И как точно някой ще дойде именно в България, когато отвори европейската преса чукне в Google и първото нещо, което вижда е Борисов с шкафчето пари. И види всичките тези истории за бизнеси, които са плечкосани с помощта на държавни органи. И стигне до историята за 8-те джуджета. И за факта, че това никой не го разследва.
Да, прокуратурата мълчи доста дълго време.
Че това е първия грамаден проблем. Втория грамаден проблем на инвестиционния климат в България е липсата на кадри. И между другото, една реформа в администрацията ще освободи, тя трябва да доведе до една много по-малка и услужлива администрация, високотехнологично снабдена с електронно управление и така нататък. Това е най-големия резерв за човешки кадри, които ние имаме и които би трябвало да преквалифицираме и да насочим към частния сектор. Но това означава реформа в образованието. Това означава образование през целия живот и преквалификация и така нататък. Нещо, за което би трябвало именно през европейските пари това нещо да го финансираме. И третото нещо е способността на правителството наистина да се насочи своите политики към това да направи България желана дестинация за високотехнологични компании, за гиганти, както видяхме в Гърция да се случва. Google не е решил просто един ден да отиде в страна, в която е видял снимки за бели къщички и сино море. Това е плод на голямо усилие на правителството, което има средата, има политиките, има средата, в която може стратегически тази компания да си представи своето развитие. А ние какво можем да си представим стратегически, освен че Бойко Борисов бил оптимист? Бойко Борисов може да бъде оптимист, ако е телевизионен астролог. Но ако е премиер на една европейска страна, той трябва да бъде човек, който има стратегия. И тази стратегия трябва да се прилага. И това трябва да е стратегия за дълбока модернизация на страната, за реформи на всички сектори. И тази стратегия трябва да може да се финансира от европейските фондове при гаранция, че тези пари няма да бъдат украдени от неговите приятелчета. На първо място, разбира се, Делян Пеевски и Доган. Това е неспособността на България. И това, и този процес глобален, за съжаление, има висока степен на вероятност да мине покрай нас. Да не можем да се възползваме от нас. Големите, наистина важни инвеститори, които могат да отворят тук, не просто шивашки цехове, а високотехнологични места, които да задържат младите хора, мозъците в България, интелектите, да дадат истинска перспектива за растеж и за благосъстояние, ще минат покрай нас. Защото няма какво да правят в тази корумпирана, мърлева страна, управлявана от един човек, който е известен главно с това, че е сниман с необясними количества пари и злато.
Тъй като наистина ни притиска безбожно времето и аз нямам стратегия, но много държа да ви чуя за регулаторите. Сега аз съм готов да се обзаложа с вас, че за разлика от спирането на сделката, когато Петър Келнер, например, искаше да купи нова телевизия, сега нова телевизия безпроблемно ще бъде произнасянето на КЗК, когато телевизия се продава в пакет с още друга телевизия, с радиостанции, с онлайн платформи.
КЗК има дълга история на политическо влияние. Тя е отдавна известна, че е един пошъл. Нивата на политическо обслужване, слугинстване на КЗК по отношение на управлението са пошли. Там има семейни връзки с ГЕРБ и така нататък. Това нещо е ключов елемент от прочистването на регулаторите, защото КЗК е само един от тези примери. Регулаторите са пълни с калинки, пълни с политически назначения, само защото тези хора са политически лоялни. Те с години, всеки един от тях, за съжаление, е показвал тоталната си способност да бъде вътрепоказател и да обслужва управляващите. Ако ние нямаме стратегия да изградиме наново структурата на регулаторите в България, въвеждайки включително конституционни гаранции за това как се заемат тези места, въвеждайки лустрация от нов тип, не просто за хората, които са били в активна възраст при 89-та година, но и за хора, които, тяхната дейност след 89-та година и криминалните им връзки, корупционни връзки могат да бъдат осветени, ние няма да постигнем нищо, защото реално в отделните сектори реалната законност, ежедневната възможност да имаш очаквания за сигурност и предсказуемост на средата, за регулаторна рамка, която наистина се прилага еднакво за всички, независимо от това кой е, зависи от съответните регулатори. Затова реформата на регулаторите, тяхното изчистване от калинките и от фандъците на Делян Пеевски и Сарая е една огромна цел. И за тази цел аз също искам да се обърна към всички демократични формации, всички протестни формации. Ние, вместо да се джанкаме по Фейсбук, ще трябва сериозно да поема ангажимент, че ще реформираме, изчистиме и модернизираме българските регулатори, защото без това няма да стане.
Благодаря ви за участието тази вечер. Христо Иванов, с който поговорихме за политика, икономика и малко прокуратура.
Благодаря.
И аз ви благодаря. Уважаеми зрители, с това приключва последното за тази година издание на Запазената марка. Работихме с огромно желание и обич за вас през 2020 година. Тази година си иначе красиво повтарящи се двуцифрени числа се оказа тежък кошмар за планетата. Също така и за много българи, но същевременно ни накара и да се огледаме и да повишим чувствителността на сетивата си. Какво ни обещаха и какво се случи? Обещаха ни нова конституция, рестарт на държавата. Оказа се, че това е лъжлив финт за печелене на време за оставане в управлението. През това време се строят най-скъпите и вероятно най-некачествените пътища в Европа. И не, това въобще не е корупция. Купуват се гласовете на пенсионери и държавна администрация с мисъл за днес, а не за утре. И не, това не е неморално. Прокуратурата преследва селективно на удобни хора, а отказва да се занимава с килограмите злато и капитала от евро в премиерското чекмедже. Да, така трябва да изглежда една съвременна демократична държава. Полицаите, които мачкаха като вносен башибозук по време на протестите мирни хора, ще си получат допълнителните възнаграждения и другите бонуси за Коледа. Включително и униформените, които от некомпетентност или съзнателно не успяха да сглобят фиш по изискванията, че да бъде глобен шофьор, прелетял като метеор по магистрала Тракия. Така е справедливо. Обещаха ни, че парламент и правителство ще организират здравната ни система за COVID-кризата. Цялото лято не беше пипнат нито един законопроект, нищо свързано с подготовката на здравеопазването. Вместо това, граждани с платени осигуровки умряха като ненужен отпадък на стълбите пред болниците. А един от най-големите страхове на съвременния българине, дали ще се намери легло в която и да е болница, ако той самият или негов близък пипне заразата. Но всичко е наред. Премиерът и здравният министър смятат, че легла има достатъчно. А пък една родилка беше разкарвана между няколко болници, докато се намери лекар готов да й помогне. В град отдалечен на 200 км от родния й. Да, държавата прави всичко възможно да реши проблемът на проблемите – демографската криза. Но нека да се изпълним с надежда. По-зле няма как да стане. Идва нова година и всеки от нас, а и всички заедно, ще имаме нов шанс. Тъй като няма как да е по-зле, със сигурност ще стане по-добре. Бъдете здрави и успешни, бъдете усмихнати и уверени, че държите своята съдба в собствените си ръце. Бъдете печеливши и благосостоятелни. И помнете от мен. Парите са много важни, но също така е важно и достоинството ни. То ни определя като хора и личности и ни различава от животните. Весели празници, ще се видим на 7 януари 2021 година. До тогава, ваш Марио Гаврилов.